në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 9 janar 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet për emergjencë në Shqipëri thonë se niveli i lumit buna ka arritur afër pikës kritike. Qeveria Kosovës i ka ndarë 200.000 euro ndihme për zonat e goditura nga vërshimet në Shqipëri. Çfarë është roli aktual i UNMIK-ut në Kosovë? Në shumë vende evropiane po mbretëron mot me rreshje bore dhe shumë i ftohtë. Kina kërkoi nga Shtetet e Bashkuara që t'i anuloj planet për shitjen e pajisjeve raketore për Tajvanin. Nga një sulm i dyshuar i aeroplanit amerikan pa ekuipazh në Pakistan janë vrarë 4 vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet thonë se në pjesën veriore të Shqipërisë detyrë kryesore mbetet vazhdimi i operacioneve të evakuimit. Sipas Komitetit të Ndërministror për Emergjenca Civile, niveli i lumit buna ka arritur afër pikës kritike. Disa shtete kanë ofruar ndihmë për të ballafaquar me vërshimet. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Menada Zaimi.
Komiteti Ndërministror i Emergjencave Civile njofton se ka mbritur shumë pranë nivelit kritik gjendja në lumin buna. Aktualisht niveli i lumit është 9.11 metra nga 9.25 që është pika kritike e saj. Për këtë arsye, mbledhja e komitetit e zhvilluar në qarkun e Shkodrës ka lënë si detyrë kryesore vazhdimin e operacioneve të evakuimit. Parashikohet evakuimi i 200 personave në lagjen Livadet të qytetit të Shkodrës, i 35 të tjerëve në fshatin Luars të komunës Velipoj, evakuimi i komunitetit në fshatin Mali i Jushit pranë komunës Bushat, dërgim ndihmash në komunën Daq dhe Velipoj. Ministri i Brendshëm Basha, në cilësinë e kryetarit të Komitetit të Emergjencave, konfirmoi mbritjen e forcave italiane të specializuara për menaxhimin e situatës, kjo bazuar në një kërkesë të qeverisë shqiptare drejtuar autoriteteve të NATO-s për ndihmë logjistike dhe ushqimore.
Vazhdon puna sa i përket evakuimit. Brenda pasdites presim që komponenti ajror përforcohet me 2 helikoptere transporti të rënd nga forcat e armatosura italiane. Vazhdon pajisja me medikamente dhe me karburant e gjithë zonave të cilat janë të përmbytura, ndërkohë që po merren masa të tjera për forcimin e argjinaturave, për ngritjen e një argjinature prej 400 metrash për të rrethuar stacionin e pompave dhe nën stacionin në Shkodër.
Thirrje se autoriteteve shqiptare për ndihmë u janë përgjigjur dhe shtetet e tjera si Greqia, Austria, Slovenia e të tjerë. Këto vende kanë ofruar dhe helikopterë si ndihmë kryesisht për ato zona ku ndërhyrja nga uji do të jetë krejtësisht e pamundur. Situata vazhdon të paraqitet problematike për sa i takon nivelit të përmbytjeve, mbi 10.000 hektar tokë si dhe 2.400 shtëpi të përmbytura. Përveç rritjes së ndjeshme të nivelit të bunës, në zonën e në Shkodrës uji vazhdon të ruajë të njëjtin nivel që nga dita e djeshme, gjë që ka sjellë dhe një përmirësim të kalueshmërisë në aksin kombëtar Shkodër-Tiranë, në atë që njihet si harku i Bërdicës.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Qeveria e Kosovës ka ndarë një shumë prej 200.000 euro shëndihim për zonët e goditura nga vërshimet në Shqipëri. Kryeministri Hashim Thaçi tha se janë ndërmarrë edhe masa për dërgimin e pjesëtarëve shtesë të forcës së sigurisë së Kosovës në Shqipëri. Në mbledhjen e sotme të qeverisë është diskutuar edhe për gjendjen në gjykatat në veri të Mitrovicës dhe për ndryshimet eventuale në përbërjen e qeverisë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës ka ndani shumë prej 200.000 euro ndihmë për zonat e goditura nga vërshimet në Shqipëri. Një herë është kryeministri Hashim Thaçi ka kërkuar që ministri Forcës së Sigurisë Femi Mujota të urdhërojë dhe dërgimin e një numri shtesë të pjesëtarëve të FSK-s, të cilët do të shkojnë në ndihmë ekipeve të shpëtimit dhe emergjencës në Shqipëri. Aktualisht janë 15 pjesëtarë të FSK-s, të cilët janë dërguar në zonat e goditura. Kryeministri Thaçi tha se ndihma e Kosovës për Shqipërinë duhet të jetë më e hershme në mënyrë që të ndihmohet shteti shqiptar për të kalimin e gjendjes së rëndë.
Ne ndërmarrëm masa në dërgimin e pjesëtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës, por edhe grupet të zjashpikëve të Kosovës, të cilët tani më janë atje. Kemi menduar që sot paraprakisht si ndihmë fillestare të ndahen 200.000 euro për përballimin e gjendjes, por do të jemi të gatshëm për ndihmë edhe më të mëdha, më varësisht nga situata.
Gjatë mbledhjes së mbajtur sot, ekzekutivi kosovar ka diskutuar fare shkurtë dhe për gjendjen në gjykatat në veri të Mitrovicës. Ministri e Drejtësisë Neki Bekelmendi propozoi që qeveria të miratojë dërgimin e gjykatësve dhe prokurorëve kosovar në gjykatën e veri, të cilët janë larguar nga atje që nga koha e marrjes me dhunë të këtij objekti nga serbët lokal në shkurt të vitit 2008.
Fjala është që të thirrën të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët dhe stafi i të gjitha komuniteteve që kanë punuar atje deri me 19 shtator, kur është sulmuar ajo gjykat, dhe besoj se do të kthehen të gjithë. Nëse pjesëtarët e komunitetit serb nuk do të kthehen, ato vende do t'i lëmë të hapura kur të dëshirojnë dhe të kthehen, sepse ato gjykata duhet të funksionalizohen.
Duke u përgjigjur Kelmendit, kryeministri Hashim Thaçi tha se qeveria i jep përkrahje të plotë të Ministrisë së Drejtësisë në angazhimet për të vënë nën kontroll gjykatat në veri, por ai kërkoi që paraprakisht ministri Kelmendi të ketë një plan të detajuar. Gjykatat në veri funksionojnë vetëm me kapacitete të limituara të Euleksit dhe pa pjesëtar vendor, kurse së fundit atje Beogradi ka emëruar gjykatës dhe prokuror serb, të cilët parashihet të punojnë jashtë sistemit ligjor të Kosovës duke përfillur vetëm ligjet e Serbisë. Një çështje tjetër që sërish është komentuar nga kryeministri Hashim Thaçi ishin dhe ndryshimet në qeverinë aktuale. Thaçi tha se ky është një proces dhe se largimin dhe sjelljen e ministrave të ri ai e ka cilësuar si një reformë që i duhet qeverisë së Kosovës. Megjithatë, Thaçi nuk ka folur për kohën e këtyre ndryshimeve dhe emrat të cilët do të freskonin kabinetin e tij qeveritar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash së bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prag. Në shumë vende evropiane po mbretron moti i ashpër. Gjermania po pret stuhi dëbore, ndërsa autoritetet u kanë tërhequr vërejtjen banorëve që të furnizohen me sasi të ushqimit dhe me ujë të pishëm. Në Britani është shënuar dimri më i keq në 3 dekadat e fundit. Detyrimisht është reduktuar përdorimi i gazit industrial për ta ruajtur për një periudhë më të gjatë. Në Francë, të rreshurat e borës kanë shkaktuar shtyrje të mëdha të qarkullimit të trenave, ndërsa në viset jugore ka pasur edhe ndërprerje të rrymës. Temperatura të akullta raportohet se po mbretërojnë sot në Spanjë dhe Portugali, dhe kjo ka ndikuar në lidhje të rrugore. Autoritetet në Lisboni kanë mbajtur të hapura dy stacione të metros për vendosjen e të pastrehve gjatë natës. Në Norvegji, në fshatin qendror Foldal, temperaturat kanë arritur në minus 22 gradë Celsius. Në Poloni, gjatë 48 orëve të fundit, kanë vdekur 9 vetë, kështu që numri personave që kanë vdekur nga moti i keq prej fillimit të muajit nëntor të vitit të kaluar arriti në 139. Pekin. Kina ka kërkuar sot nga Shtetet e Bashkuara që t'i anuloj planet për shitjen e pajisjeve raketore në Taiwan, duke thënë se në këtë mënyrë dhunohet siguria e Kinës dhe dobësohen lidhjet ushtarake ndërmjet Pekinit e Washingtonit. Zëvendës ministri jashtëm kinez He Yafei u tha medjave lokale se Taiwani është çështja më e rëndësishme dhe e ndjeshme në marrëdhëniet kinezo-amerikane. Gjatë kësaj jave, një zyrtar amerikan në Taipei tha se Shtetet e Bashkuara e kanë miratuar shitjen e pajisjeve raketore Patriot për Taiwanin para një viti. Taiwani dhe Kina kanë një histori të raporteve të tensionuara. Kina e konsideron Taiwanin si pjesë të saj dhe është e kërcënuar se do ta përdorë forcën me qëllim që ta kthejë atë në përbërje të saj. Islamabad. Nga një sulm i dyshuar i aeroplanit të Shteteve të Bashkuara pa ekuipazh, në rajonin e Waziristanit Verior në Pakistan, janë vrarë 4 vetë. Ky është sulmi 6 i këtij lloji në rajonin kufitar të Pakistanit me Afganistanin, prejse nga një sulm vetvrasës u vran 7 punonjës të CIA-s në një bazë afër kufirit afgano-pakistanez më 30 vjetor. Shtetet e Bashkuara nuk kanë dhënë komente lidhur me sulmet ose caqet e tyre. Kabul. Raketat e hedhura në ndërtesën në të cilën do të vendoset konsulata e Shteteve të Bashkuara në qytetin Herat në Afganistan kanë dëmtuar dy kate, por nuk kanë shkaktuar viktima në njerëz. Shefi lokal i policisë, Akramudin Javar, tha se dy raketa kanë goditur katin e tretë dhe të katërt. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kabul e ka konfirmuar incidentin në hapësirën e konsulatës, por nuk ka dhënë ndonjë detaj. Washington. Qeveria amerikane po punon për sanksione të reja financiare që në shënjestër e kanë Iranin. E përditshme Wall Street Journal ka raportuar se Departamenti Amerikan i Thesarit ishte i fokusuar në gardën revolucionare të Iranit, që është paraqitur si forcë ekonomike dhe ushtarake në mbështetje të liderit suprem Ayatollah Khamenei dhe presidentit Ahmadinejad. Gjatë javëve të fundit, personalitetet e disidente nga Irani, që kanë folur në institutet në Washington, e kishin përgatitur një listë kompanive të ndërlidhura me gardën revolucionare, për të cilat ata kishin sugjeruar që të merren në shënjestër. Detroit. Shtetasi Nigeris, i cili o akuzua për përpjekje për ta hedhur në erë aeroplanin mbi Detroit më 25 dhjetor, është deklaruar i pafajshëm në gjykatën federale në Detroit. Umar Faruk Abdul Mutalab, 23 vjeçar, u akuzua në 6 pika për fshirë përpjekje për vrasje dhe për përdorimin e armatimit për shkatërrim në masë. Washington. Autoritetet në Shtetet e Bashkuara kanë arrestuar personin Hai Song Yiang, 28 vjeçar nga New Jersey, që është i dyshuar për shkelje të sigurisë në aeroportin ndërkombëtar Newark më 3 të këtij muaji. Kjo shkelje kishte shkaktuar shtyrje të mëdha të fluturimeve, derisa policia dhe sigurimi ishin në kërkim të tij. Kamerat e vëzhgimit kanë treguar se Yang kishte rrëshitur nën kordonin e sigurisë dhe ishte bashkuar një udhëtareje e cila kishte kaluar kontrollin e aeroportit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisione vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Zyrtarë të institucioneve të Kosovës vlerësojnë se është zbehur efekti dikurshëm i seancave të Këshillit të Sigurimit për Kosovën dhe rrjedhimisht roli administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Nga ana tjetër, analistët në Prishtinë e vlerësojnë paradoksale situatën e krijuar në Kosovën e pavarur, me rezolutën 1244 ende të vlefshme dhe unmikun e dëbët në aspektin vendimmarrës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të mbajë mbledhjen e radhës për Kosovën në 22 janar, në të cilën shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanier do të paraqesë raportin tremujor për situatën në Kosovë. Natyra raportuese dhe ndikimi politik i zbehur i seancave të këtij mekanizmi për Kosovën, sipas përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës, kanë ndikuar edhe në zbehjen e efektit të dikurshëm të Kombeve të Bashkuara Karshi Kosovës. Ndonse mbetet në fuqi rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit, UNMIK-u i rikonfiguruar duket se do të vazhdoj të ketë një rol monitorues dhe raportues për vendin. Megjithatë, zëvendës ministre e punëve të jashtme të Kosovës Vlora Qitaku thotë se Prishtina zyrtare do të vazhdoj të jetë e pranishme në të gjitha seancat e Këshillit të Sigurimit për Kosovën.
Efekti i seancave të rregullta të Këshillit të Sigurimit për Kosovën normalisht që ka rënë për shkak të dinamikës në Kosovë dhe dinamikës së Kombeve të Bashkuara në raport me Kosovën.
Ngjarja kryesore në Këshillin e Sigurimit, e cila ka ndikuar në situatën aktuale të funksionimit të misioneve ndërkombëtare në vend, vlerësohet të jetë mosmiratimi i planit Ahtisarit, i cili i propozoi këtij Këshilli miratimin e pavarësisë së Kosovës me mbikëqyrje ndërkombëtare. Analisti për çështje politike Dardan Gashi mendon se situata paradoksale me UNMIK-un e zbehur në aspektin vendimarrës dhe rezolutën 1244 akoma të vlefshme, do të vazhdojë deri në ndryshimin e qëndrimeve të shteteve të përhershme të Këshillit të Sigurimit që kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës.
Do të vazhdojë deri në atë kohë sa, sidomos Moska marrë vendim që është absurd dhe paradoksi kjo situatë që shkriu me vazhdimin e pranisë UNMIK-ut pa ndonjë rol specifik.
Ajo që i ka mbetur UNMIK-ut pas shpalljes së pavarësisë së vendit, pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës dhe pas rikonfigurimit të pranisë civile ndërkombëtare në vend, duket se është një rol kryesisht, siç quhet, rezidencial me përgjegjësi monitoruese dhe politike. Zëvendësi i UNMIK-ut Russell Geeky thotë se përfaqësuesi i OKB-s do të vazhdojë përgatitjen dhe parashitjen e raporteve periodike për Kosovën para Këshillit të Sigurimit.
One of the very important roles which has always been the case is to report to the Security Council.
Një nga rolet shumë të rëndësishme në të gjitha rastet ishte raportimi në Këshillin e Sigurimit mbi situatën në Kosovë. Kjo nuk ka ndryshuar as pak. Përfaqësuesi special i Kombeve të Bashkuara në Kosovë do të vazhdojë të paraqesë raportin te sekretari i përgjithshëm dhe do të vazhdojë të përgatitet për raportimin në Këshillin e Sigurimit. Kjo nuk ka ndryshuar dhe në seancën e fundit pam që të gjitha anëtarët e Këshillit të Sigurimit mbështetën rolin e misionit, që është një rol më i përqendruar politikisht, tha Giki. Pjesëmarrja palës kosovare në mbledhjen e radhës së Këshillit të Sigurimit thuhet se do të varet nga formati i takimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ministri i Pushtetit Lokal i Kosovës, Sadri Ferati, thotë se po bën përpjekje për kthimin e autoritetit në veri të Kosovës. Sipas tij, për këtë çështje po bëhen konsultime të vazhdueshme me udhëhecit e institucioneve të Kosovës, me partitë politike pozit-opozit dhe me ndërkombëtarët. por përfaqësues të partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thonë se qeverisë dhe kryeministrit u mungon vullneti politik për të ndërmarr hapa konkret në veri të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal thonë se janë në përfundim të analizave dhe vlerësimeve për kthimin e autoritetit në veri të Kosovës. Ministri Sadri Ferati thotë se interesimi i qytetarëve serb të Mitrovicës për të bërë pjesë e ekipeve përgatitore për krijimin e komunës veriore të Mitrovicës ka rritur shpresat në realizimin e projektit të decentralizimit.
Kemi sinjale më pozitive dhe ato në disa drejtime dhe në kontaktin direkt që kemi me qytetarët. Shihet se është një ambient tjetër. Pastaj gjatë konkurimit në konkursin për ekipet përgatitore, mendoj se numri i ofrohet 50, që është një numër shumë më i madh se sa që kemi pritur dhe që kemi edhe sinjale tjera pozitive.
Ministri i Pushtetit Lokal Sadri Ferati tha se në bashkëpunim me presidencën, qeverinë dhe partnerët ndërkombëtar, po shqyrtohen mundësitë më të mira për qasjen e veritë të Kosovës. Sipas tij, të gjitha pretendimet brenda konceptit janë që të sigurohet qasje fizike në atë pjesë të Kosovës dhe më pas të fillojnë edhe investimet.
Jemi duke bërë analiza, jemi duke u konsultuar me gjithë partnerët, duke përfshirë edhe udhëheqësmat lart, presidenti, kryeministri, kryeparlamentari, pastaj partitë politike pozitë dhe partnerët ndërkombëtar, jemi në analizë se cili është koncepti më i mirë dhe cila do të jetë strategjia e realizimit të këtij koncepti. Tani për tani pra jemi në konsultime, akoma nuk kemi arritur dokument përfundimtar mbi cilin do të kishim filluar lëvizjet tona.
Megjithatë Ferati ka deklaruar se pengesat më të mëdha në këtë drejtim vijnë nga Beogradi si dhe nga strukturat paralele serbe të sigurisë, të cilat kërcënojnë dhe friksojnë qytetarët.
Çështja e veriu të Kosovës është një çështje shumë komplekse, është shumë e vështirë, arsye diem, edhe interferimi i Beogradit, edhe krimi organizuar, mungesa sundimit ligjit, presionet e fuqishme, e kam thënë edhe më herët se ajo pjesë e Kosovës pra është ambienti më i pasigurt, themi në region, edhe ndoshta edhe në Europë ku qytetarët kanë presione dhe nuk janë situatë që shpejnë lëshën mendimit të tyre, organizimit të tyre politike dhe reflektimin e interesit.
Nga ana tjetër Besnik Tahiri nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron se për të ndryshuar gjendjen e veri të Kosovës duhet të ketë një vendosmëri më të madhe të institucioneve të Kosovës.
Kemi një mungesë vullnetit nga qeveria dhe nga kryeministri drejt për drejt për ndërmarr hapa konkret në verin e Kosovës. Strategjitë e mira në letër, strategjitë të cilat kanë gjuhë të mirën letër, jo gjithmonë bëhen realitet. Për të bërë realitet kërkohet një vendim politik, kërkohet një guxim politik, isha me thonë, i qeverisë dhe i kryeministrit, në që të kemi zbatim. Në anën tjetër mendoj se ministria vetë nuk ka mundësi të bëjë përkundër vullnetit të mirë me pas një strategji.
Tahiri gjithashtu thotë se një nga mundësitë për shtrirjen e autoritetit në veri të Kosovës do të ishte edhe krijimi i tri komunave ku fituese kanë dalë partitë politike shqiptare nga rezultati i zgjedhjeve të 15 nëntorit.
Një mundësi do të ishte po ashtu që do të ka këto zgjedhje që ka dalë fillon vetë një ndërtim institucional i qeverisë lokale në Zubin Potok, në Zveçan dhe në Leposavesh. Me të njëjtën kohë do të bëhet një strategji e cila është strategji e zbatueshme.
Qeveria e Serbisë është zhvilluar të vazhdojë financimin e strukturave të saj paralele serbe në Kosovë dhe për vitin 2010. Në kuadër të buxhetit të Serbisë për këtë vit, Ministrisë Serbe për Kosovën janë ndarë rreth 42 milion euro, ndërsa sipas përfaqësuesve të shtetit serb, secila ministri në qeverinë e Serbisë do të përkushtohet me shumat e caktuara projekteve të ndryshme në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Suficiti buxhetor në Kosovë në vitin e kaluar ka shënuar një zbritje në krahasim me vitin 2008, thonë në Ministrinë e Ekonomisë dhe të Financave. Për vitin e 2009, suficiti parashihet se do të jetë mbi 160 milion euro. Ekspertët për çështje ekonomike theksojnë se suficiti buxhetor është i dëmshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Në vitin 2008, qeveria e Kosovës ka trashëguar një suficit prej rreth 440 milion eurosh si pasojë mungesës së planifikimit dhe shkallës së ekzekutimit të agjensive buxhetore. Por në vitin që lan pas, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, suficiti është zvogëluar dukshëm, pasi që është rritur shkalla e ekzekutimit të projekteve kapitale. Zëdhën si kësaj ministrie Muarem Shahini tekson se në bazë të dhënave preliminare, suficiti buxhetor në Kosovë për vitin 2009 është rreth 160 milion euro.
Sa i përket suficitit, 2009-ta krahasim me 2008-ën do të jetë shumë më lart sepse kemi pas edhe koqja investime edhe shpenzime, domethënë investime kapitale për rrugë, shkolla, spitale të ndryshme, edhe besoj se do të jetë në mënyrë dukshme. shumë major se sa vitin 2008.
Ndërkohë në bazë të ligjit për menaxhimin e financave, suficiti dhe të gjitha pasqyrat financiare të vitit paraprak përfundoi me 31 mars dhe kjo datë është datë përmbyllëse e vitit fiskal. Zëdhënës i Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, zoti Shahini, shprehet.
Ne kemi bërë disa raporte, duke përfshirë këto raporte në 9 mujorit edhe një përmbyllje preliminare për vitin 2009. Suficiti në Kosovë parafërsisht sillet dikon te 165 milion euro. Nëse i morëmi prerjet buxhetore, ato duhet mbyllen brenda kësaj jave, sa i përket dogonave, edhe do të shifen deri me datën 31 ora 12 e natës sa janë hyrat, shpenzimet dhe pastaj mbetja e cila është suficit. Edhe nëse ka ndonjë projekt të bartur nga viti i kaluar këtë vit.
Në anën tjetër, analistët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se suficiti buxhetor del si një çështje panevojshme, duke pasur parasysh nevoja që Kosova ka për investime në fusha të ndryshme. Analisti për çështje ekonomike nga Instituti Reinvest Alban Zogaj shprehet.
Kosova ka nevojë të hyjë në borxhe shtetërore, do thotë të shkojë edhe në minus sa i përket buxhetit të vet. Dhe në këtë formë ne konsiderojmë që për ekonominë e Kosovës në këtë situatë çfarë është për momentin, suficiti buxhetor është i dëmshëm, sepse kjo krijon mos qarkullim të atyre mjeteve, ato tërhiqen nga tregu dhe mbesin të ngrira dhe përcillen prej një viti në vitin tjetër.
Zoga i thekson se derisa qeveria e Kosovës suficitin buxhetor, i cili ndodh çdo vit në Kosovë, e arsyeton për shkak të procedurave të ngarkuara dhe vonesave të pagesave, atëherë ai thot se këto procedura duhet të ndrohen.
Për të shpenzuar mjetet e buxhetit, ato duhet të përgatiten projekte paraprakisht, duhet të ketë planifikim shumë efikas. Si duket, nuk ekziston akoma një planifikim i tillë efikas, nuk ka projekte konkrete, ka një keq menaxhim të projekteve përgjatë viteve në tërësi.
Ndryshe, Fondi Monetar Ndërkombëtar vazhdimisht ja ka tërhequr vërejtjen qeverisë së Kosovës për keq menaxhim të parasë publike. Kryesisht vërejtjet kanë qenë se në njërën anë ka pasur ankesa për buxhet të vogël, e në anën tjetër çdo vit ka pasur tepriza buxhetore, si dhe janë bërë keq përdorime të buxhetit, të cilat janë identifikuar edhe nga auditori i përgjithshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekspertët për çështje ekonomike në Prishtinë shprehin në shqetësimin e tyre për mundësinë e thellimit të krizës ekonomike në Kosovë në vitin 2010. Sipas tyre, faktorët kryesor të stabilitetit ekonomik, që vitin e kaluar e kanë lëvizur në drejtim negativ, mund ta përkeqësojnë gjendjen ekonomike këtë vit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Safet Gërgjaliu, nën kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se rënja e investimeve të huaja, rënja dërgesave nga emigrantët, rritja shkallës e papunësisë dhe varfrisë në 2009 janë elemente që dëshmojnë më së miri se në Kosovë gjatë këtij viti do të thellohet edhe me tej kriza ekonomike.
Problemi është që diaspora jonë është përjetuar një devalvim total apo një ignorim nga institucionet. Përgatitja apo përmirësimi i ambientit biznesor në Kosovë për të tërhequr investorë të huaj është në rrëmje e sipër dhe si pritet kemi investorë kur shkalla e korrupsionit dhe krimi organizuar do të shkojnë në rritje sipër. Gjitha këto janë hapa apo janë premisa të cilat do të ndikojnë që vërtet kriza sociale në Kosovë të jetë shumë e theksuar.
Gjatë vitit të 2009 investimet e huaja kanë shënuar rënje për 30%, të ardhurat nga diaspora po ashtu kanë shënuar rënje për 12%, ndërkaq eksportet janë zvogëluar në masë të madhe krahasuar me një vit më parë. Këta treguesi gjatë 2009-s kanë qenë të jetë negative për ekonominë kosovare, thot eksperti tjetër i ekonomisë Shpend Ahmeti. Ai nuk e përjashton mundësinë që të njëjti tregues të ndikojnë negativisht edhe gjatë këtij viti.
Nuk po i shoh sinjalet që të jem më optimist se them se do të kemi një rritje me të vërtetë sa i lehtë të Kosovës, prandaj pres një vit të vështirë ekonomik i kshaqit për Kosovën, jo si dallon shumë nga vitet e tjera, mirë, por nuk pres ndonjë përmirësim radikal të situatës duke parë se si po shkon situata tani.
Problem në këtë aspekt, Ahmeti konsideron se paraqet edhe ambienti papërshtatshëm për investitorët e jashtëm. Sa i përket investimeve të huaja, ai e vlerëson 2009-ën si vit të vështirë për Kosovën, duke shprehur shqetësimin se një gjë e tillë mund të ndodhë edhe gjatë këtij viti.
Ende nuk kam pasur sinjale pozitive që dikush do të vijë në Kosovë me një investim të madh. Nëse dikush është i interesuar për Ballkanin, atëherë Kosova është e fundit në listën e vendeve potenciale për investim. Këtë situatë duhet ta ndryshojmë imazhin, perspektivën, dhe nëse lexojmë raportin e Bankës Botërore, thonë vetëm 19 vende ishin pas ne për vende atraktive për të investuar.
Megjithatë, ekspertët nuk janë optimistë për rritje ekonomike në Kosovë, përkundër faktit se treguesit e fundit konstatojnë se ekonomia botërore është në rrugë të durë për të shënuar rritjen e të ardhmen. Safet Gërgjaliu, lidhur me këtë punë se ndryshimet pozitive që ndodhin në tregjet botërore shumë vonë mund të ndihen në ekonominë e Kosovës.
Influenca e krizës në Kosovë e ka pas një aspekt kohor më të zhagitur, por trendet pozitive do të kenë, do thotë, një periudhë kohore që të kërkojnë shumë më tepër kohë që të jenë prezente apo të reflektohen në Kosovë. Mirpo, problemi më i madh është Kosova nuk ka probleme me trendet botërore. Kosova ka probleme me trendet vendore dhe me vetveten. Atë ditë kur e marrëm me seriozitet të krim detyrat të shtëpisë, atë trendet botërore ne do t'i përshpejtojmë.
Sidoqoftë, zyrtarët qeveritar tashmë kanë deklaruar se edhe përkundër krizës globale financiare dhe sfidave të shumta në aspektin ekonomik, Kosova gjatë vitit të 2009 ka shënuar rritje ekonomike për 4.4%. Përqindje kjo që sipas tyre gjatë këtij viti do të jetë edhe më lartë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Më se 43.000 pensionistë kanë humbur të drejtën e pensionit, pasi nuk janë paraqitur çdo 6 muaj siç kërkohet nga autoritetet, thonë zyrtarët në Ministrinë e Punës dhe të Mirëqenies Sociale të Kosovës. Përfaqësues të pensionistëve thonë se kontrolli pensionistëve do të bëhet, por duhet të gjendet një mënyrë që u përshtatet edhe pensionistëve, pasi disa prej tyre janë të moshuar e të sëmur dhe kanë vështirë të paraqiten çdo 6 muaj. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Pensionistët e Kosovës, të cilët nuk janë lajmëruar çdo 6 muaj në qendrat regionale administrative, kanë humbur të drejtën e marrjes së pensionit, kështu thot Behgjet Gagjiqi, këshilltar politik i ministrit për çështje sociale. Sipas tij, numri i pensionistëve të cilët kanë ngelur pa pensione gjatë muajit nëntor dhe dhjetor të vitit të kaluar është 42.628 pensionist.
Suspendimi ka qenë i përkohshëm i 42.628 pensionistë. Si rezultat i mosparaqitjes së në afatet e caktuar kohë në çdo 6 muaj të lajmërohen pensionistët dhe për të dëshmuar që janë në jetë, kjo është bërë për arsye se prej këtyre nuk janë lajmëruar me kohë.
Shefqet Mustafa, kryetari i organizatës komunale të pensionistëve, thot se pensionistët përballen me probleme të natyrave të ndryshme, njëra ndër to është edhe largimi i tyre nga lista për marrjen e pensioneve. Sipas tij, pensionistët janë të sëmur, të shtyrë në moshë dhe nuk kanë mundësi çdo 6 muaj të lajmërohen në qendrat përkatëse. Zoti Mustafa shpjegon më shumë.
Një problem është si me vërtet mund të keq përdoret që të marrin pensionin edhe ata që nuk janë. Është e vërtet një gjë që për pensionist një zgjidhje e tillë që ata kanë tani nuk është e pranueshme dhe e mundshme parashyrë se ata një njerëz në moshë të smut. Na kemi biseduar me u hecat e departamenteve gjese dhe mendojmë se duhet mulë zbashku me gjithë një mënyrë e cila ja mundëson të ketë evidenca, po të jetë e tillë që i përgjigjet të pensionistëve.
Selvete Bala, pensioniste, është 83 vjeçare. Procedurat të cilët duhet të ndjekur për marrjen e pensionit, siç thot ajo, është shumë e lodhshme dhe e papërshtatshme për moshën e saj.
83 vjetë i kam. Smut jam, me rëume, me kret, me të pëdut, me shku me pritran, të këte për mjërën, me kur për mjërën i të nga pëllaj në rona.
Si do qofë, si pas ligjit për pensione, persona që kanë mbushur 65 vjeq marin nga 25 euro në muaj, ndërsa që nga janari i vitit 2008, pensionistët kontributdhënës marin nga 80 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam me gjatë këtij programi. Autoritetet për emergjencën në Shqipëri thonë se niveli i lumit Buna ka arritur afër pikës kritike. Qeveria e Kosovës i ka ndarë 200.000 euro ndihmë për zonat e goditura nga vërshimet në Shqipëri. Në shumë vende evropiane po mbretëron mot me rreshje bore dhe shumë i ftohtë. Kina kërkoj nga Shtetet e Bashkuara që t'ja anuloj planet për shitjen e pajisjeve raketore për Tajvanin. Nga një sulmi dyshuar i aeroplanit Amerikan pa ekuipazh në Pakistan, janë vrar 4 vetë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.